Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne April 18 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Tanzania yatangaza operesheni mpya ya kukabiliana na visa vya mauaji, huku mili ya askari polisi wanane waliouawa kinyama na majambazi ikisafirishwa ili kufanyiwa mazishi.
Mimi niwahakikishie Watanzania, tuko kwa ajili ya kushughulikia masuala haya, na hiki kilichofanyika ndio kinachopeleka mbele kwenda kuhakikisha kwamba tunakabiliana na uhalifu wa aina hii.
Na katika taarifa nyingine, huko nchini DRC, mkuu wa polisi jijini Kinshasa ameachishwa kazi.
Tuiwe vile kwa nini anaacha kazi, na kuangalia hiyo taarifa mbele, watie fazi moya wamsambishe vile wanasambisha watu wote.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi ya ripoti tu ambazo tumekuandalia hapa studio. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla hatujakuletea ripoti hizo, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema leo Jumanne kwamba jumuiya ya kimataifa inatakiwa kutumia shinikizo la diplomasia na kiuchumi kwa Korea Kaskazini ili nchi hiyo iweze kuacha programu zake za silaha za nyuklia pamoja na makombora. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Japan, Pence alisema Marekani haitasita hadi inafanikisha lengo lake la kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea, na kwamba njia zote zipo mezani. Alielezea juhudi za zamani za kimataifa za kuzungumza na Korea Kaskazini juu ya programu yake ya nyuklia, ikiwemo mazungumzo ya karibuni ya nchi sita ambayo yalivunjika mwaka 2009, akisema upande wa Korea Kaskazini umerudia kujibu kwa kukiuka ahadi na kufanya uchokozi zaidi. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amewasili Japan hivi leo kujadili kuongezeka kwa mivutano ya kieneo juu ya tishio la nyuklia la Korea Kaskazini na uhusiano wa biashara, kufuatia kujiondoa kwa Marekani katika ushirika wa kibiashara wa Trans-Pacific TPP. Pence amekutana na waziri mkuu Shinzo Abe kwa chakula cha mchana, ambapo alijadili masuala ya usalama kabla mkutano wake na naibu waziri mkuu Taro Aro kuzungumzia mambo ya uchumi. Kama alivyofanya Korea Kusini, makamu rais ameihakikishia tena Japan juu ya azma ya Marekani kutatua utashi wa nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Pence amesisitiza tena kwamba enzi ya mkakati wa ustahimilivu umekwisha, wakati njia zote zipo mezani, ikiwemo uwezekano wa matumizi ya kijeshi. Viongozi hao wawili walisisitiza umuhimu wa jukumu la China katika kukabiliana na Pyongyang, ambayo inaitegemea China kiuchumi, na kuushawishi uongozi wa Beijing kuchukua jukumu kubwa zaidi. Serikali ya DRC imetangaza kuendelea na shughuli za utafiti wa mafuta ya petroli katika ziwa Albert huko Ituri, mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda, na hivi karibuni uchimbaji utaanza. Wakati huo, wabunge wa mkoa Hauti Katanga wamemwomba gavana wa mkoa huo kujiuzulu haraka, kwani ameshindwa kukuza maendeleo katika eneo hilo. Mwandishi wetu Austere Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, makamu gavana wa Ituri Pasifike Keta Upar amesema kuwa kwa sasa shughuli za utafiti ya mafuta ya petroli zaendelea katika mkoa wake, hasa katika ziwa Albert mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii itakuza maendeleo ya Ituri. Ifahamike kwamba siku zilizopita Museveni pamoja na Rais Joseph Kabila wa Kongo walikutana magharibi mwa Uganda, Museveni akiomba zifanyike shughuli za uchimbaji wa pamoja. Wakati huo huo, wabunge wa mkoa wa Haut-Katanga waomba gavana wa mkoa huo kujiuzulu, kwani ameshindwa kukuza maendeleo. Ifahamike kwamba kuna viongozi wengi wa mikoa ambao wameshamaliza mihula yao lakini wakiendelea kuongoza kwa sababu hakuna uchaguzi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis yuko nchini Saudi Arabia, ikiwa ni kituo chake cha kwanza akitembelea mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati na Pembe ya Afrika kujadili jukumu la Marekani katika usalama wa kieneo. Akiongea na wanahabari akiwa njiani kuelekea Riyadh, Mattis ameuita mzozo wa Yemen, jirani wa Saudi Arabia, ni vyema ufikishwe kwenye Umoja wa Mataifa na timu ya mashauriano iundwe ili kupata suluhu ya kisiasa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Mzozo wa Yemen umeyahusu katika mapigano mataifa ya Iran na Saudi Arabia. Baada ya mkutano wake na Mfalme Salman wa Saudi Arabia, Mattis atakwenda Misri, Israel na Qatar, ambako atakutana na viongozi wa kijeshi na kisiasa. Waziri wa Ulinzi baadaye atakwenda Djibouti, ambako ni kituo cha kijeshi cha Marekani cha Camp Lemona. Utawala wa Trump unasema wakati umefika wa kuweka kanuni kali kuhusu kuajiri baadhi ya wafanyakazi raia wa kigeni nchini Marekani, na kupitia tena sheria ambazo zinazitaka idara za serikali ya Marekani kutumia mali zilizotengenezwa nchini Marekani. Rais Donald Trump anatarajiwa kutia saini amri ya kiutendaji inayohusu nunua bidhaa za Marekani, ajiri wa Marekani, yani buy American, hire American. Atatia saini amri hiyo hivi leo akiwa katika jimbo la magharibi kati la Wisconsin. Wakiongea na waandishi wa habari, maafisa waandamizi wa utawala wamesema kutoimarisha kanuni na mianya kadhaa iliyopo inawafanya wafanyakazi wa Kimarekani na makampuni kupoteza nafasi za ajira na biashara kwa makampuni ya kigeni ambayo yanaumiza uchumi wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Vilevile msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar na 98.1 FM Equator huko Kisumu. Na sasa tukiangalia baadhi ya habari tulizozipata kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba miili ya askari wanane waliouawa mwishoni mwa wiki nchini Tanzania imesafirishwa kwa ajili ya mazishi, huku serikali ikitangaza operation mpya ya kukabiliana na visa vya mauaji nchini humo. George Jogopa anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kumekuwa na hali ya wasiwasi katika eneo hilo na kwa jumla jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine. Mazungumzo ni kuhusiana na tukio hilo ambalo limewasajabisha wengi. Tayari serikali imechukua juhudi za haraka kuweza kuwasaka wale wote waliohusika katika tukio hilo, tukio ambalo pia limelaniwa na viongozi wa dini wakati wakitoa mahubiri katika misa ya Pasaka na Jumatatu ya Pasaka. Waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba akizungumzia tukio hilo, kwanza aliwataka wananchi katika eneo lile linalokumbwa na tukio hilo kuwa na amani, lakini akawataka wasio na wasiwasi kwamba akisema serikali ina mkono mrefu itawasaka hao waliohusika na kuwafikisha katika mkono wa sheria.
Wananchi walio wema katika maeneo yale wajue kwamba serikali katika ahadi yake na katika viapo vya vijana wake tutawalinda kwa gharama zozote zile kuhakikisha kwamba usalama wa maisha yao yapo. Na hawa waliofanya hivyo, kama watajificha kwenye nyasi, hatutabakiza unyasi uliosimama wao wapate nafasi ya kujificha. Na wale wanaoshirikiana nao watakuwa sehemu ya wahalifu wanaofanya uhalifu wa aina hii. Tukimaliza hapa kuwaaga wenzetu, naomba viongozi tukae pembeni, tugawiane majukumu. Hatuwezi tukaruhusu uhalifu ukaendelea katika mazingira ya aina hii. Hatutakubaliana na hili na hatukubaliani na jambo hili. Mimi niwahakikishie Watanzania, tuko kwa ajili ya kushughulikia masuala haya. Na hiki kilichofanyika ndio kinachokupeleka mbele kwenda kuhakikisha kwamba tunakabiliana na uhalifu wa aina hii.
Wakati huo jeshi la polisi limesema kwamba kuna maeneo korofi zaidi matatu ambayo wale wanaohusika na matukio ya uuaji wamekuwa kitumia kujificha. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Ernest Magu alisema kwamba wananchi wanapaswa kutoa ushirikiano wa dhati ili wale wote waliohusika katika mauaji hayo wanakamatwa mara moja.
Hao wahalifu sasa hivi wanatumia hizo wilaya tatu kama ndio maficho yao na sehemu ya kufanyia uhalifu. Na wananchi na hao wananchi kwenye majumba yao, watusaidie kutoa taarifa. Na kama watashindwa kutupa taarifa kwa hiari zao, itabidi tutumie nguvu kwa mujibu wa sheria kuzitafuta hizo taarifa ili mwisho wa siku tuwafikie hao wabaya wetu.
Naam, ni mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania akihitimisha mazungumzo kuhusiana na msako unaoendelea katika eneo hilo la Kibiti na maeneo mengine jirani kufuatia mauaji ya askari zaidi ya 8, mauaji ambayo yalifanyika mwishoni mwa wiki.
Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa ushindi wake kwenye kura maoni, ushindi mdogo ambao utatoa mamlaka zaidi kwa utendaji wa urais na kutoka kwenye mfumo wa sasa wa bunge. White House ilisema katika taarifa yake kwamba viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu na mazungumzo yao pia yalijumuisha umuhimu wa kumwajibisha Rais Bashar al-Assad wa Syria kwa shambulizi la karibuni la kemikali na mapigano yanayoendelea dhidi ya Islamic State na umuhimu wa kushirikiana dhidi ya makundi yote ambayo yanatumia ugaidi kufanikisha matarajio yao. Wapinzani wa Erdogan wanabuni njia ya kutaka kupigwa tena kwa kura ya maoni Jumapili na waangalizi wa kimataifa wanahoji uhalali wa kura hiyo wakisema ilifanyika katika uwanja ambao haukuwa na uwiano. Hadhi ya Uturuki kama daraja kati ya mashariki na magharibi ilikuwa wazi na yenye mtikisiko baada Rais Recep Tayyip Erdogan kupata ushindi mdogo katika kura ya maoni ambayo ilizua maswali kuhusu hali ya baadaye ya kidemokrasia katika nchi hiyo. Njia ya kuelekea katika utawala za kiimla kwa Erdogan iliimarishwa uchaguzi wa Jumapili ambao ulimpatia 80% ya wapiga kura wanaostahiki. Iliamuliwa kwa uungaji mkono kutoka maeneo ya vijijini na Waturuki wanaoishi nje ya nchi, huku miji mikubwa mitatu nchini humo ilipiga kura dhidi ya mpango ambao utapunguza jukumu la bunge na kutoa nguvu zote kwa rais. Matokeo yamesababisha Uturuki kukumbatiwa na dunia ya Kiarabu na kuongeza kutengwa kutoka Ulaya, mahala ambapo viongozi walisimama kati ya diplomasia na ukosoaji. Polisi nchini Ufaransa leo wamewakamata wanaume wawili raia wa Ufaransa wenye msimamo mkali na kuzima kile ambacho maafisa wanasema jaribio la shambulizi siku chache kabla uchaguzi wa rais. Waziri wa mambo ya ndani Mathis Ferk aliongea na waandishi wa habari, amesema polisi wamekamata bunduki na vifaa vya kutengeneza mabomu kutoka kwa wanaume hao. Hakutoa maelezo zaidi kuhusu malengo au azma yao, lakini amesema alikuwa na shuku kuwa shambulizi lilipangwa kutekelezwa katika mkesha wa siku ya uchaguzi wa rais wa Ufaransa. Wanaume hao wenye msimamo mkali walizaliwa mwaka 1987 na mwaka 1993 na ni raia wa Ufaransa ambao walikuwa wanataka kufanya shambulizi katika ardhi ya Ufaransa, ameongezea. Ferk amesema washukiwa walikamatwa katika mji wa kusini na kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika.
Msikilizaji, unayapokea yote haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mkuu wa polisi wa mji wa Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Generali Celestin Kanyama, ameachishwa kazi. Na hata ingawa sababu za kuachishwa kazi hazijaelezwa, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamepongeza hatua hiyo. Kanyama aliwekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Ulaya kwa kile walichokieleza kuwa ni utumiaji nguvu dhidi ya raia wa kawaida. Taarifa kamili sasa tuipate kutoka kwa mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Mkuu mpya wa polisi Kanali Elvis Palanga Nawej amechukua wadhifa huo hii leo kupitia gwaride kubwa iliyojumuisha viongozi wote wa polisi jijini hapa. Elvis Palanga ameahidi kupambana na ukosefu wa usalama jijini Kinshasa, huku akiwakemea maafisa wa polisi watakaokeuka haki za binadamu. Kanali Elvis Palanga amechukua kwa muda nafasi ya Jenerali Celestin Kanyama. Hatua ya kuachishwa kazi jenerali huyu na sababu zake havikufahamishwa, lakini afisa mmoja wa polisi ambaye alikataa kutajwa jina lake ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kusimamishwa kazi kwa Jenerali Kanyama kunatokana na utaratibu wa kikazi bila kufafanua zaidi. Hatua hiyo ya kuachishwa kazi kwa Jenerali Celestin Kanyama imepokelewa vyema na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Robert Lunganumbi ni kiongozi wa shirika la Les Amis de Nelson Mandela pour les Droits de l'Homme.
Hatujui kitu gani alifanya, na kuona inye alifanya mbele. Jenerali Kanyama alikuwa mtu mmoja kumfuata depuis kwa tokea zamani, ifali achiwe kazi na bamweke mbele ya sheria. Na kwa siku ya leo tunasikia kama baramuomba aache kazi, iko vizuri, lakini si tu pale tuiwe vile. Kwa nini anaacha kazi na kuangalia hiyo yote alifanya mbele? Watie fazi moya wamsambishe vile wanasambisha watu wote.
Desemba, muungano wa Ulaya ulimwekea vikwazo vya kutoingia kwenye nchi wanachama wake na kuzuia fedha zake ikiwa zimehifadhiwa huko, kwa kile walichoelezea kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya raia wa kawaida wakati wa maandamano ya upinzani mjini Kinshasa. Mwezi Juni, Marekani ilichukua hatua hiyo hiyo dhidi ya maafisa kadhaa akiwemo Jenerali Celestin Kanyama. Jenerali Kanyama alipata umaarufu Novemba mwaka 2013 hadi mwanzoni 2014 wakati wa operation dhidi ya majangili hapa mjini Kinshasa, maarufu Operation Likofi, ambayo ilipunguza visa vya unyang'anyi vilivyokuwa vikitekelezwa na magenge ya vijana hapa mjini Kinshasa. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yalilalamikia operation hiyo na kusema polisi walinyanyasa raia. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Shukran sana mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo ukiwa hapo Kinshasa. Msikilizaji, tukisalia katika eneo hilo hilo la maziwa makuu, ni kwamba serikali ya Uganda imesisitiza kwamba itazima kadi zote za simu ambazo hazijakuwa zimesajiliwa upya ifikapo Alhamisi wiki hii. Hapo ni wiki au ni kesho kutwa, huku milolongo ya watu ikishuhudiwa katika vituo vya usajili. Uganda pia imetangaza kwamba itatoa vitambulisho kwa watoto kuanzia miaka 5 ili kukabiliana na wahalifu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ikiwa imesalia siku moja kwa serikali ya Uganda kuzima kadi zote za simu ambazo hazijarudiwa kusajiliwa, idadi kubwa ya raia wameonekana wakitafuta huduma ya kusajili kadi zao, huku wengine wakieleza wasiwasi kwamba kadi zao zitazimwa kwa kukosa vitambulisho vya kitaifa. Njia mbadala ya mteja kusajiliwa kutumia mtandao imekwama kutokana na idadi kubwa ya watu wanaotumia mtandao, na sasa maeneo ya huduma za kampuni za mawasiliano ndiyo yaliyojaa raia. Idadi kubwa ya raia wa Uganda hawajapata vitambulisho vya kitaifa vinavyohitajika kwa usajili wa kadi za simu. Hakuna sehemu za huduma kwa wateja katika maeneo ya mashambani. Je, walio mashambani watapata vipi huduma wakati mtandao wao umekwama? Mtandao hauruhusu watu kujisajili wenyewe.
You know, it gets congested, the network breaks down and you end up not registering.
Serikali inasisitiza kwamba ni sharti kadi zote za simu zisajiliwe upya kwa kutumia vitambulisho vya kitaifa au pasipoti katika muda wa siku 7 ambazo zinakamilika siku ya Alhamisi. Mashirika yasiyo ya kiserikali yamefika mahakamani yakitaka shughuli hiyo kufutiliwa mbali yakisema inakinzana na sheria. Lakini mamlaka ya mawasiliano nchini Uganda UCC kwa ushirikiano na polisi wanasema simu ndizo zinatumika kutekeleza uhalifu nchini. Wageni wote wanaoingia nchini Uganda pamoja na wakimbizi nao wanatakiwa kupata idini ya waziri mkuu ndipo wamiliki kadi ya simu. Serikali ya Uganda pia imetangaza kwamba itatoa vitambulisho vya kitaifa kwa watoto kuanzia umri wa miaka 5 katika hatua inaamini itasaidia kukabiliana na uhalifu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia mswada uliowasilishwa kwenye bunge la Kenya kutaka wanawake zaidi kuwezeshwa kushiriki katika ujenzi wa taifa. Jumatatu wiki hii rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kupitia kiongozi walio wengi bungeni Aden Duale alishinikiza wabunge wa chama cha Jubilee kuupa kipaumbele mswada unaokusudiwa kukipa makali kipengele cha katiba ya nchi hiyo kisemacho kwamba nyadhifa zote za uteuzi na uchaguzi katika ofisi za umma zisichukuliwe na zaidi ya 32 ya jinsia moja. Kufuatia kauli hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kina mama nchini Kenya Jacqueline Mugo, na kwanza akamuuliza nini kilipelekea rais kuingilia kati swala hilo.
Vile president anaona ni kwamba tayari tunaelekea uchaguzi, parliament yenyewe inamaliza tamu yake na hawajatatua hiyo maneno. Kwa vile naona ni ukosefu wa muda ambayo imemfanya ambie parliament wajaribu juu chini waone kwamba wamepitisha hiyo sheria.
Je, unadhani kwa hakika itawezekana wanawake wapate nafasi hizo na ili hali ni ushindani ulio wazi wanaume kwa wanawake?
Wanawake wakipewa nafasi nzuri wanaweza tu kung'ang'ana na wanaume. Ubaya ni kwamba siasa saa nyingine hapa Kenya inakuwa kali, kunakuwa violence, wamama wanadhulumiwa, wanawatusi. Wakiwapatia tu nafasi nzuri ni wamama wengi sana ambao kwa wakati huu wako tayari kuchukua viti vingi sana hapa nchini, ukiangalia parliament, senate na kwa makaunti. Ubaya ni kwamba vile tumezoea kufanya siasa, wamama wengi nafikiri saa nyingine wanauoga ama wanafikiria kwamba itakuwa ni vigumu sana kwao kupita. Lakini wakipewa nafasi nafikiri ni wengi sana watapita.
Nini kipya kinaweza kufanyika katika bunge kuhakikisha kwamba imetekelezwa?
Unajua, kusema kweli, serikali ya Jubilee ambayo ndio inaongoza wakati huu ina majority kwa parliament. Kwa hivyo hao wakiamua kwamba wataunga mkono hiyo mjadala, nafikiri inaweza kupita. Na kama ni rais mwenyewe amewauliza wafanye hivyo, nafikiri mara hii inaweza kupitishwa. Pia wamama wasiogope, hao wenyewe pia waende parliament, kwa vile saa nyingine wengine pia hawako kwa parliament. Wote wakienda wahakikishe kwamba wana numbers, wana quorum, nafikiri wakati huo wataipitisha.
Ni nyanja zipi ambazo tunaweza kusema kwamba hii two-thirds gender rule imefaulu?
Hii nyanja haijafaulu. Ukiona hata kwa counties hatuna governor hata mmoja ambayo ni mama. Kuna deputy governors wachache, hatuna magovernors. Ukiangalia kwa parastatals na wale wanawakilisha ama chief executives ni wamama wachache sana. Kwa hivyo kila sehemu za uongozi ukiangalia kwa nchi yetu wakati huu tuko nyuma za nchi zingine kama Uganda, Rwanda. Hao wana wanawake wengi sana kwa sehemu nyingi sana za uongozi. Kwa hivyo Kenya nafikiri bado ina nafasi kubwa sana ya kuimprove ama kuona kwamba wamama wamepewa cheo na hao wenyewe wagombanie na wajaribu vile wawezavyo kupata viti. Si kwamba wapewe tu, lazima waanie, lazima wafanye competition na wanaume, na wanaweza. Alafu watafaulu ili tuwe na wamama kwa kila section ya leadership kwa hii nchi yetu.
Kuna wale wameleta tetesi kwamba wanawake, nikitumia maneno yao, hawapendani. Wanawake hawapendi wanawake wenzao, na kwamba ndio maana hata wale ambao wamejaribu kuwania kiti hata cha rais hawajafika mbali. Ungesemaje kuhusu hilo?
Hiyo si kweli. Si kweli kwamba wamama hawapendani ama hawasaidiani, hiyo ni siasa tu. Wakati huu kuna wamama wengi ambao wanafahamu kwamba ni muhimu kwamba tuwe na wamama kwa parliament na sehemu zote za uongozi, na nafikiri tukiwacha hiyo siasa ya kusema kwamba wamama hawaungani mkono wenyewe, utaona wewe mwenyewe kwamba kama nafasi wamepewa haswa na hawatishwi, na hata siasa zao na political parties inawapa support na inawapa nguvu na ile pesa ya kuwania pale amezama kufanya campaigns. Kwa vile unajua campaign inachukua pesa nyingi, mara nyingi wamama hawana hiyo pesa, kwa vile kwa hivyo wanahitaji support, na hao wenyewe wataungana mkono, na nafikiri wanaelewa kwamba ni muhimu tuwe na wamama kwa parliament. Kuna sababu nyingi ambayo imefanya wamama wasifaulu hii. Unajua ilikuwa ni election ya kwanza chini ya hii katiba, na nafikiri hata wamama wengi walichukua pengine kwamba wataweza kufaulu. Na siasa hapa Kenya ni ngumu, lazima uwe mtu ambaye yuko strong, hata ukitusiwa na hata wanaume wakupatie wakuunge mkono. Nafikiri wanawania hiyo kiti ya governor.
Kuna wengi wanasema wanasiasa wanacheza siasa tu kama ilivyo kawaida, na wengine wanakosoa. Kwa mfano muungano wa NASA, wale ni wanaume wane, hakujatajwa jina hata moja la mwanamke. Je, sasa huu utakuwa ni mfano mzuri hasa wanasiasa wanaposema kwamba wanajali sana maslahi ya kina mama?
Kusema kweli, ingefaa kama wangekuwa na mama hata moja kati ya hao wanne, lakini tunajua ni sababu ilikuwa ni chama tofauti tofauti, chama kadhaa ambayo iliungana, na tayari wale walikuwa wako kwa leadership position kwa hizo chama walikuwa ni wanaume. Lakini nafikiri itawabidi wajaribu, wakisha tatua ni nani atakuwa forerunner ama nani atachukua kiti ya president na hizo viti zingine, wajaribu wapatie wamama pia viti za hali ya juu kwa party. Kwa vile si mzuri kwamba uone party ambayo haina mama hata kidogo. Lakini hata kwa Jubilee, president na deputy wote wawili pia ni wanaume. Kwa hivyo inaonekana kwamba siasa hapa Kenya hadi wakati huu wamama hawajapata nafasi nzuri ya kujaribu kugombea hizo viti.
Naam, tulikuwa tukizungumza na Jacqueline Mugo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kina mama kutoka huko nchini Kenya. Muda mfupi ujao sasa, Mkamiti Kibayasi atatusomea muktasari wa habari.
Makamu Rais wa Marekani Mike Pence amesema leo Jumanne kwamba jumuiya ya kimataifa inatakiwa kutumia shinikizo la diplomasia na kiuchumi kwa Korea Kaskazini ili nchi hiyo iweze kuacha programu zake za silaha za nyuklia na makombora. Wakati huo makamu rais wa Marekani Mike Pence amewasili Japan hivi leo kujadili kuongezeka kwa mivutano ya kieneo juu ya tishio la nyuklia la Korea Kaskazini na uhusiano wa biashara kufuatia kujiondoa kwa Marekani katika ushirika wa kibiashara wa Trans-Pacific TPP. Pence amekutana na waziri mkuu Shinzo Abe kwa chakula cha mchana, ambapo alijadili masuala ya usalama kabla mkutano wake na naibu waziri mkuu Taro Aro kuzungumzia mambo ya uchumi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis yuko nchini Saudi Arabia, ikiwa ni kituo chake cha kwanza akitembelea mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati na pembe ya Afrika kujadili jukumu la Marekani katika usalama wa kieneo.
Na kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Khadija Riami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, kutoka Washington mimi ni BMJ Muridhi, na hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwa pamoja tunasema usiku mwema kutoka hapa Washington.